la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea la Ordinea Zilei. Subiectul de astăzi, planurile întunecate ale celui rău. Un fragment din cartea Lupta spirituală în zilele din urmă, publicat de revista Strigătul de la miezul nopții, despre religii false, persecuție și limitarea libertății religioase. Diavolul este un maestru în a oferi idei false în zilele din urmă. Pe tărâmul sectelor și al religiilor false, există practic câte ceva pentru toate gusturile. El are o multitudine de posibilități înșelătoare, gata să satisfacă diferitele dorințe ale oamenilor. Cei care consideră că este atrăgător să fie propriul lor zeu ar putea privi spre mișcarea New Age sau spre mormonism. Dacă împuternicirea personală și crearea propriei realități vi se par interesante, atunci, din nou, mișcarea New Age ar putea fi absolut potrivită pentru dumneavoastră. Dacă nu vă plac durerea, suferința și moartea, atunci știința creștină ar putea fi ceea ce vă trebuie, deoarece această sectă numește durerea, suferința și moartea erori ale minții, erori trecătoare. Dacă sunteți mai interesat de contactarea prietenilor și rudelor decedate, spiritismul oferă soluții. Dacă preferați mai degrabă experiențele senzuale, copiii lui Dumnezeu, numiți astăzi familia iubirii, v-ar putea interesa, deoarece această sectă se caracterizează prin libertate și permisivitate morală fără margini. Este atractiv să trăiți mai multe vieți prin reîncarnare? Atunci, evident, s-ar putea să fiți înclinați spre yoga, spre hinduism și spre budism. Orice grup sectar și orice religie falsă inspirată de diavol are ca scop îndepărtarea oamenilor de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos și de adevărata Evanghelie. Așadar, nu este surprinzător faptul că Scriptura îi avertizează pe creștini să se ferească de intențiile diavolului. 2 Corinteni, capitolul 2. În apariția sectelor și a religiilor false, duhurile au jucat întotdeauna un rol important. De exemplu, mormonismul a apărut în urma unei presupuse revelații a așa numitului înger Moroni către profetul Joseph Smith. Islamul a fost precedat de presupusele revelații ale îngerului Gabriel către profetul Mahomed. Swedenborgianismul sau noua biserică este un alt exemplu. Emanuel Swedenborg, care a trăit între anii 1688-1772, pretindea că este în contact cu lumea spiritelor. El susținea că a vorbit în sfera spiritelor cu multe celebrități religioase din trecut, printre care Apostolul Pavel, Augustin, Sfântul Augustin, Martin Luther sau John Calvin. Aceste conversații ar fi confirmat chemarea sa divină de a desprinde sensuri ezoterice, secrete ascunse, din textul biblic. El a afirmat: am scris multe pagini, iar spiritele nu mi-au dictat cuvintele, ci mi-au ghidat mâna, astfel încât ele au fost cele care practic au scris fiecare cuvânt. Un alt exemplu este teozofia, cofondată de Helena Petrovna Blavatsky, un precursor al mișcării New Age. Blavatsky pretindea că se află în contact cu așa numiții maieștri ai înțelepciunii, care ar fi vrut să ajute omenirea să evolueze spiritual. Și în mișcarea New Age, mai mulți lideri au vorbit despre faptul că au avut contacte cu ființe spirituale de dincolo. Un exemplu elocvent în acest sens este Kevin Ryerson, mediumul lui Shirley MacLaine, care susținea că este în contact cu diverse spirite. Și spune autorul: aș putea oferi multe exemple, dar mă voi opri la acestea și mă voi limita la a clarifica modul în care grupurile sectare și religiile false își au originea în spiritele demonice și în influența exercitată de acestea. Astfel de revelații de dincolo sunt, din păcate, foarte răspândite în zilele noastre. Sfânta Scriptură însă ne avertizează că diavolul ia chip de îngeri de lumină pentru a-i înșela pe oameni. 2 Corinteni, capitolul 11. Textul din 1 Ioan, capitolul 4, ne îndeamnă să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Astăzi există o cantitate considerabilă de revelații false venite din partea unor ființe spirituale malefice. Trebuie să verificăm învățăturile lor în raport cu Biblia, care a fost inspirată de Duhul Sfânt, de Duhul Adevărului. Statisticile actuale dovedesc fără îndoială că religiile false și cultele au înșelat sectele, au înșelat numeroși oameni și continuă să o facă cu un succes răsunător. Islamul se laudă că are peste 1,8 miliarde de adepți, adică peste 22% din populația lumii. Hinduismul numără aproximativ 851 de milioane de adepți, iar budismul 375 de milioane. Sectele se aflau cândva la periferia societății noastre, dar acum s-au mutat în centrul atenției pe aproape toate planurile. Ele apar acum la televizor și la radio, publică reviste și au companii de relații publice care desfășoară campanii publicitare în întreaga lume. În fiecare an, tot mai mulți oameni sunt atrași de diverse secte. Ce tipuri de învățături oferă aceste secte și religii false? De obicei, acestea includ noi revelații, fie de la Dumnezeu, fie de la alte ființe spirituale, toate acestea depășind revelațiile din Sfânta Scriptură. Sau negarea autorității unice a Sfintei Scripturi. Ele susțin fie noi cărți sfinte, fie noi revelații de la ființe spirituale. De asemenea, au o viziune distorsionată asupra lui Dumnezeu, inclusiv panteismul, totul este Dumnezeu, politeismul, există mai mulți zei, sau dualismul religios, există un Dumnezeu bun și unul rău. Apoi au o viziune distorsionată despre Iisus Hristos, neagă divinitatea lui Iisus, a crucificării și a învierii fizice din morți. Au o viziune distorsionată asupra lucrării Domnului Iisus Hristos pe cruce, negarea faptului că moartea lui Hristos pe cruce a ispășit păcatele omului. Și o viziune distorsionată asupra Duhului Sfânt, afirmând că El este o putere divină și nu o persoană din Trinitatea Dumnezeirii. Au o viziune falsă asupra omului, afirmând că oamenii sunt o parte din Dumnezeu și că, prin urmare, își pot crea propria realitate sau pot deveni ei înșiși Dumnezei. Și neagă mântuirea doar prin har, sublinind că sunt necesare fapte și efort personal sau sacrificii pentru mântuire. Mai adaugă ceva la Hristos. Fără îndoială, există o seducție extraordinară venită din partea sectelor și a religiilor false, spune Ron Rhodes în fragmentul din cartea Lupta spirituală în zilele din urmă, publicat de revista Strigătul de la miezul nopții. Astăzi vedem o abundență de Hristoși falși, scrie despre ei în Evanghelia după Matei și Marcu, profeți falși și apostoli falși. În 2 Corinteni 11, Apocalipsa 2, scrie despre ei, toți răspândind învățăturile dracilor. Așa scrie în 1 Timotei, în capitolul 4, în Biblie, despre zilele din urmă și despre cei care încearcă să-i deruteze pe oameni, să-i atragă de la Hristos. Nu-mi place să o spun, afirmă autorul, dar cred că acest lucru se va accentua în anii următori. Ceea ce se întâmplă astăzi pregătește terenul pentru înșelătoriile finale, care vor avea loc în perioada de 7 ani a necazului celui mare, sub conducerea falsului profet și a lui Anticrist. Scrie în Apocalipsa 13 despre acestea. Dar la capitolul persecuție și martiraj. Diavolul poate iniția o persecuție mondială a creștinilor care să ducă la martiraj. Domnul Iisus a avertizat biserica din Smirna. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții, scrie în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10. Aflăm de asemenea că lui Anticrist, care va fi condus de diavol, scrie în 2 Tesaloniceni, capitolul 2 sau în Apocalipsa 13, îi se va îngădui în perioada necazului să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Apocalipsa 13 cu 7. Atacurile asupra creștinilor vor fi o tactică majoră a diavolului și a lui Anticrist în vremurile din urmă. De asemenea, în acele vremuri, poporul evreu va fi la rândul lui persecutat de diavol. Scripturile indică în mod clar că persecuția și martirajul credincioșilor vor crește în mod exploziv în perioada necazului celui mare. În legătură cu cea de-a cincea pecete a judecății din Apocalipsa 6, de la versetul 9 la 11, mulți vor suferi în mod evident martirajul, scrie în Apocalipsa. Când a rupt mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți la fel ca și ei. Acest pasaj arată că martirajul va fi o realitate omniprezentă în perioada necazului celui mare, spune autorul Ron Rhodes în cartea Lupta spirituală în zilele din urmă. Lecturez un fragment publicat de revista Strigătul de la miezul nopții. Unii tovarăși de slujbă care vor muri ca martiri fac parte din marea gloată sau marea mulțime. De asemenea, toți aceștia sunt menționați în Apocalipsa, capitolul 7, cei care vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Textul din Apocalipsa 13 ne dezvăluie că Anticrist, condus de diavol, este principalul responsabil pentru persecuția poporului lui Dumnezeu în perioada necazului. În cartea Daniel, capitolul 7, se spune că Anticrist a făcut război sfinților și a biruit. Aceste profeții biblice despre persecuție și martiraj se referă în mod specific la perioada necazului, dar astăzi vedem deja începuturile acestor lucruri care se împlinesc. La fel cum un cutremur major este adesea precedat de cutremure mai mici, indicii ale unor profeții pot fi deja văzute înainte de perioada reală a necazului. Astăzi, creștinii sunt persecutați în întreaga lume. Cele mai bune estimări actuale spun că 80% dintre persecuțiile motivate religios la nivel mondial sunt îndreptate împotriva creștinilor. 80%! Mai mult, 80% dintre persecuțiile motivate religios. Mai mult, un raport recent privind o persecuție tot mai mare a creștinilor la nivel mondial spune următoarele. Raportul Uniunii Europene privind libertatea de religie sau de credință conține un catalog teribil al încălcărilor drepturilor omului împotriva creștinilor și a altor credincioși. Acesta citează restricții religioase semnificative în întreaga lume, inclusiv exterminarea creștinilor din Siria și Irak. Cu siguranță se apropie vremuri sumbre. Vorbind despre limitarea libertății religioase, o ultimă tactică a celui rău și a lui Anticrist în vremurile de pe urmă se referă la abolirea libertății religioase. În perioada necazului celui mare, religia falsă asociată cu noul Babilon se va strădui să obțină exclusivitatea mondială. Ea îi va persecuta până la moarte pe cei care nu îi se supun, în special pe creștini. Potrivit Scripturii, pe străzile noului Babilon, a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor ce au fost înjunghiați pe pământ. Apocalipsa, capitolul 18. Această religie falsă este îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. După ce Anticrist și aliații săi vor distruge această religie falsă, Anticrist, care se va ridica la rang de divinitate, se va transforma pe sine însuși în unicul obiect de închinare. Falsul profet, mâna dreaptă a lui Anticrist, va impune semnul fiarei, scrie în Apocalipsa 13, și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Apocalipsa 13, de la versetul 16. Religia globală, asociată cu noul Babilon din perioada necazului celui mare, nu va tolera sub nicio formă religiile concurente. Și nici Anticrist, care se va ridica la statutul de Dumnezeu și va pretinde închinare absolută. Aceasta înseamnă că toleranța religioasă va fi complet abolită la nivel mondial. Vedem astăzi primele semne că libertatea religioasă se diminuează la nivelul întregului mapamond. De exemplu, deși americanii se bucură încă de dreptul constituțional la libertate religioasă, atitudinea favorabilă credinței în societate față de creștini și creștinism este în declin masiv în Statele Unite. În vizor se află aici, printre altele, sărbătorile creștine, scenetele legate de Crăciun, codurile morale creștine, Sfânta Scriptură, Biblia și afișarea publică a crucii, de exemplu. Influența creștină în școli și în educație, în guvern și în politică, precum și în mass media, este marginalizată în multe locuri. Există acum o atitudine puternică anticreștină în filmele produse la Hollywood și în cele de la televiziune. Creștinii sunt din ce în ce mai mult demonizați în publicațiile de largă circulație. O tactică preferată în mass media internațională este utilizarea termenului de dreapta religioasă cu conotații negative pentru creștinii conservatori. Acest lucru urmărește să-i prezinte pe creștini ca fiind intoleranți, fanatici, provinciali, chiar adevărați teroriști spirituali. Persoane care nu-și folosesc creierul, reduși din punct de vedere intelectual. Umaniștii seculari, pe de altă parte, sunt intelectualii iluminați. Odată cu intensificarea atacurilor, mulți creștini simt că credința lor este supusă la presiuni. Un studiu arată următoarele. Când ne uităm la cel mai mare grup de creștini practicanți, majoritatea declară că se simt neînțeleși, 54%, persecutați, 52%, în timp ce milioane, atunci când încearcă să-și trăiască credința în societatea de astăzi, folosesc termeni precum marginalizați, 44%, dați la o parte, 40%, reduși la tăcere, 38%, fiindu-le frică să vorbească despre credința lor, 31%, și fiindu-le frică să nu pară proști, 23%. Între timp, libertatea religioasă pentru creștini a scăzut în întreaga lume. Printre țările cu cele mai mari restricții religioase asupra creștinilor se numără, în primul rând, Coreea de Nord, apoi China, Egipt, Indonezia, Pakistan, Turcia. În aceste state, guvernul și societatea în general au impus numeroase limitări asupra vieții și practicilor religioase ale creștinilor. Nu trebuie uitată nici amenințarea tot mai mare din partea islamului. Unii lideri islamici învață că jihadul sau războiul sfânt este o opțiune de politică externă prin care autoritatea islamului poate fi extinsă în întreaga lume. Mulți musulmani șiiți cred că la sfârșitul apocaliptic al lumii, un mare jihad, un mare război armat va supune întreaga lume islamului. Astfel nu este o coincidență faptul că libertatea religioasă a creștinilor este cel mai mult atacată în țările musulmane în care domnește legea Sharia. Statutul amenințat al congregațiilor și al altor expresii creștine în cadrul legii Sharia este emblematic pentru ostilitatea inerentă a islamului față de creștinism. Legea islamică merge însă mai departe, negând libertatea de exprimare a tuturor creștinilor și chiar libertatea de conștiință și de credință a convertiților creștini. Este, de fapt, legea Sharia restrânge aceste libertăți prin trei legi care se suprapun, deși sunt separate, și anume legile împotriva apostaziei, a blasfemiei și a convertirii. Musulmanii care se convertesc la creștinism, de exemplu, sunt vinovați de apostazie. Ei pot fi considerați în egală măsură blasfemiatori, a căror existență este o insultă la adresa islamului. Mai mult, dacă le vorbesc musulmanilor despre creștinism, ceea ce noi convertiți o fac adesea cu entuziasm, ei sunt acuzați de prozelitism. Aceste trei legi islamice reușesc să abroge cu succes libertatea de exprimare, libertatea religioasă și libertatea de gândire. În continuare spune Ron Rhodes într-un fragment din cartea Lupta spirituală în zilele din urmă, publicat de revista Strigătul de la miezul nopții, spune: Biblia ne arată clar că libertatea religioasă va continua să se diminueze în vremurile din urmă. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, Domnul Iisus a spus: Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Deși acest verset vorbește în mod specific despre perioada necazului celui mare, vedem deja primele semne astăzi, în special în țările islamice. Opresiunea religioasă se regăsește chiar și în familii. Domnul Iisus Hristos a spus: fratele îl va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu. Evanghelia după Marcu, capitolul 13. Și vedem deja aceste crime de onoare astăzi, în care un tată își ucide fiul sau un frate își ucide sora pentru că au renunțat la islam și au devenit creștini. Domnul Iisus a mai avertizat: înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. În Luca, în capitolul 21, sunt scrise aceste cuvinte. Și astăzi vedem acest lucru în țări precum, cum spuneam mai devreme, Coreea de Nord, China, Egipt, Indonezia, Pakistan, Turcia și multe alte țări în care creștinismul este persecutat, dar pe primul loc se află Coreea de Nord. Nu-mi place deloc să mă gândesc la această perspectivă, spune autorul, dar viitorul este mai mult decât sumbru. Este probabil că această opresiune religioasă nu numai că va continua, dar se va înrăutăți pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul vremurilor. Trebuie să ne pregătim din punct de vedere mental și spiritual pentru acest lucru. În aceste vremuri dificile în care libertatea religioasă este în scădere, iar persecuția și martirajul creștinilor sunt în creștere, Mântuitorul Iisus Hristos își cheamă biserica la un angajament mai profund. Domnul Iisus ne-a învățat următoarele în Evanghelia după Marcu, în capitolul 8. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Domnul Iisus Hristos, mirele nostru ceresc, ne cheamă la o dedicare absolută. În spatele acestui lucru se află gândul că dacă vrem cu adevărat să-L urmăm pe Domnul și Mântuitorul nostru, atunci să facem acest lucru nu doar cu cuvintele noastre, ci cu întreaga noastră viață. Să-L urmăm pe Domnul Iisus pe calea crucii, o cale care implică sacrificiu, renunțare la sine și eventual chiar și suferință și moarte, de dragul numelui Său. În emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi am lecturat un fragment din cartea Lupta Spirituală în zilele din urmă, autor Ron Rhodes, fragment publicat de revista Strigătul de la miezul nopții, sub titlul Planurile întunecate ale diavolului, religii false, persecuție și limitarea libertății religioase. Hai să încheie emisiunea de astăzi, Dumnezeu să vă dea putere și să ne dea putere să-i rămânem credincioși lui, indiferent ce ar veni peste noi.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.